Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanı Türkiyə dəvət edib. Pakistanın yeni prezidenti Asif Əli Zərdarı oldu. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Tunisə gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanı Türkiyə dəvət edib. Bunu iki prezident görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül deyib ki, səfər iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmağa kömək eləyəcək. Gül ümid etdiyini bildirib ki, səfər ölkələr arasındakı problemlərin həllində bir başlanğıc olacaq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə bildirib ki, iki ölkə problemlərin həlli üçün ortaq iradə nümayiş etdirir və biz bu problemləri həll edib gələcək nəsillərə saxlamayacağıq. Hazırda isə Prezidentlər Yerivanın Hazdan stadionunda birgə Ermənistan-Türkiyə maçını izləyirlər. Birinci hissə başa çatsa da hələ ki qapılara qol vurulmayıb. 0-0. Oyunda 30 min azarkeş iştirak edir. Bu Türkiyə liderinin Ermənistana tarixdə ilk səfəridir. İki ölkə arasında indiyə də diplomatik münasibətlər yoxdur. Bugün həm də futbol üzrə 2010-cu il Dünya Çempionatının seçmə qrup mərhələsinin ilk oyunları keçirilir. Dördüncü dəfə Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində qüvvəsini sınayan Azərbaycan yığması səfərdə Wales millisinə 1-0 hesabı ilə məğlub olub. Oyunda yeganə qolu 83-cü dəqiqədə Sam Vox vurub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistanda prezident seçkilərində ötən il qətlə yetirilmiş keçmiş başnazir Benazir Bhuttonəri Asif Əli Zərdari qələbə çalıb. Hələlik bütün bülletenlər sayılmayıb, amma Zərdari artıq qələbə üçün lazım olan 352 səsi alıb. Pakistanda prezidenti parlament və 4 əyalət məclisi seçir. Pakistanın əvvəlki prezidenti Pərviz Müşərrəf impeachment təhlükəsi altında avqustunun 8-də istifa verib.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərinə iddialı 9 namizəd qalıb. Dünən Mərkəzi Seçki Komissiyası axşam saatlarında imza vərəqlərinin qaytarılması prosesini dayandırıb. Bu vaxta qədər 9 namizəd tələb olunan 40 min imzanı toplayaraq MSK-ya təqdim edib. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
Namizədliyi təsdiq olunmuş 21 nəfərdən yalnız onu həm bu tarixə qədər imza vərəqələrinin və digər seçki sənədlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediblər. Həmin şəxslərdən 2 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Yeri qalan şəxslərdən 4 nəfərin namizədlikdən imtina ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib, həmin şəxslərdən 2 nəfər namizədliyinə artıq MSK tərəfindən tam verilib, 2 nəfərin isə müraciətinə yaxın günlərdə baxılacaq. Yerdə qalan şəxslərin isə müraciətlərinə qanunla müəyyən olunmuş müddətdə baxılacaq və qeydə alınıb nömrələr barədə qərar qəbul edildi.
Azər Sarıyev.
Seçki 2008.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Tunisə gedib. Şimali Afrika ölkələrinə səfərə çıxmış Rice bundan əvvəl Liviyada olub, ölkə prezidenti Müəmmər Qəddafi ilə görüşüb. Condoleezza Rice son 55 ildə Liviyaya gedən ən yüksək səviyyəli Amerika rəsmisidir. Liviya 2003-cü ildə nüvə silahı yaratmaq planlarından əl çəkdikdən və terrorizmi pislədikdən sonra Birləşmiş Ştatlar onu terrorçuluğu himayələyən ölkələr siyahısından çıxarıb. Rəsmi Minsk Amerikanın bəzi sanksiyaları dayandırmasını alqışlayıb. Belarusun Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Andrey Popov bu qərarı düzgün istiqamətdə atılmış addım kimi dəyərləndirib. Popov həm də deyib ki, sanksiyaların dayandırılması Amerika icmasının biznesində marağındadır. Amerika bəyan edib ki, Belarusa qarşı bəzi sanksiyaları müvəqqəti aradan qaldırır. Bunlar iki Belarus şirkətinə, Lakokraska və Steklo Valakno ilə əməkdaşlıq edən Amerika şirkətlərinə aiddir. Amma Amerikanın Belarusa qarşı digər sanksiyaları hələ də qüvvədədir. Və sonda dünən Bağdatda İraqın tanınmış siyasətçilərindən olan Əhməd Çələbinin getməli olduğu maşın karvanına hücum olub. İraq polisi 2 adamın öldüyünü, 17 nəfərin isə yaralandığını deyir. Lakin Çələbi maşınlardan heç birində olmayıb. Əhməd Çələbi İraq müharibəsində Vaşinqtonun ən yaxın tərəfdarlarından biri olub. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də 1 saatdan sonra saat 11-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radyosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Kulağımı kaçıyor, kestir. Sonra beni apardılar, ben ise büyük bacım atamın elinden kaçtı gitti.
Neçə yaşın vardı sen kulağını kesen?
Ben balacaydım o vaxtı kesende.
Tanışlığımızın ancaq 4-cü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə testələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarını işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə qaraca qız deyək. Qaraca qızın əhvalatına birazdan qayıdarıq. İndidən bircə onu deyim ki, 15 yaşlı bu qız məhəllədə olduğum müddətdə mənə böyük həvəslə bələdçilik elədi. Yevlaqda onların yaşadığı məhəlləyə Qaraçı məhəlləsi deyirlər. Özləri isə özlərini Kürd adlandırırlar. Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kürd çayının köhnə körpüsünü keçən kimi söhdüklərin arxasındakı geniş çökəklikdə nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Çökək məhəllə vağzala qədər uzanır. Uzun söhd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yerli cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdür.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Kimdir?
Qonaqdır, qonaq.
Gəl.
Tutma.
Yox, qorxma, gəl. Yox,
qorxma, gəl. İki birdən deyim, açmaq. Niyə üçünü saxlayırsın?
Nə bilim. Qıraqdayıq, ona görə saxlayır. Davarımız yox, darbazalarımız yox.
Qaraçılar məhəlləsinin başqa qadınları kimi bu ev sahibəsi Xoşqədəm xanım da qara qıvrım saçlarını alabəzək çit çalmanın altına salıb. Topuğundan qırçınlı yubka geyinib. Sinəsinə iri sarı muncuqlu boyunbağı taxıb. Düzü bu evdə əvvəlcədən bilirdilər ki, onlara Bakıdan jurnalist gələcək, dolanışıqlarından yazmağa. Belə deməyə məcbur olmuşdum, çünki burdakılar kənardan gələnlə ünsiyyət qurmağa o qədər də həvəsli deyildilər. Adətən nənələrindən də danışmağa meylli görünmürdülər. Bir saata yaxın kasıbçılıq, ümumi problemlər da danışandan sonra ürəklənib fərqli adətlərə keçirik. Xoşqədəm xanımın böyük bacısı Solmaz xanım nəhayət ki danışır.
Abır həyamız yerindədir. Biz elə bil gəlin köçəndə nə qədər danışmırıq, elə bil danışmırıq qaynənə, qaynənə, qaynata yanında.
Nə maraqlı.
Vallah. Elə bir corasız gəzmirik, qolsuz gəzmirik belənçini.
Böyüklərin yanında.
Biz onların yanında çörə yemirik, çay içmirik.
Nə vaxta qədər?
Nə bilim, havağa kimi istəsən.
Yerdə 8 uşaq.
Uşaqlarımız evlənsin deyə, gəlin gətirək. Yenə də biz abır həy eləyirik.
Birazdan yerli cəmatın dili ilə desək, qaraçıların xeyli fərqli adətlərini işidəcəyik. Məsələn, bu icmada oğlanlar qızlar 12-13, hətta özlərinin dediyinə görə 11 yaşında da evlənirlər. Hələlik biraz bu etnosun özü haqda.
Buranın cəmatı bilmirəm, amma Bakıda kürd deyirlər, burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir elə danışanda. Kürd deyəndə isə mən öz millətimi itirmirəm.
Anlamıram mən.
Amma qaraçı deyəndə adam bir cürə başa düşür.
Elmlər Akademiyasının Etnografiya İnstitutunda yerli cəmaatın qaraçı dediyi icmanı ayrıca araşdırmırlar. Yevlaxın icra hakimiyyətindən də bu etnik qrupun tarixi haqda bir şey bilmədiklərini dedilər. Rəsmi məlumata görə Yevlaxda 2500 qaraçı yaşayır. Etnograf alim Emil Kerimov deyir ki, ehtimal var ki, Yevlağ ərazisində yaşayanlar elə qaraçılardır. Bu, o millətdir ki, Avropada onlara Roma deyirlər, Türkiyədə Çingenə, Rusiyada Sıqan. Onlar 14-cü əsrdə Hindistandan köç eləyib Avropaya yayılıblar. Bu, həmin millətdimi ki, indi Avropada o millət özünə Roma deyir?
Həmin millət, bir xalqdır. Ana, bilsən, o köyləri oradandır. Hara gediblərsə, orada şey olublar. Çox İrana gəliblər, tatilini qəbul eləyiblər.
Etnograf alim Emil Kerimov deyir ki, köçəli xalqlarda belə xüsusiyyət var ki, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq üçün özlərinə başqa ad qoyurlar. Avropa Şurası Azərbaycanda qaraçı anlayışına uyğun gələn millətə Roma deyir. Yerli cəmaat deyir ki, bu millət Yevlağ ərazisinə keçən əsrin 50-60-cı illərində köçüb. Özləri də deyirlər ki, İrandan köçüb gəliblər, müsəlmandılar. Ona görə də etnograf Emil Kerimov ehtimal edir ki, bu millət İranda özünə kürt deməyə başlayıb. Yevlağa gələndə artıq onlar özlərini qaraçı Roma yox, kürt kimi təqdim eləyiblər. Türkiyədə çingənələr, romalar əsasən musiqiçiliklə məşğuldular. Onlar dilənmirlər. İstanbulda Sulu Kule Hindistandan köç eləyən romaların ilk yaşayış məskəni hesab olunur. Sulu Kulelilər Roman Kültürünü Yaşatma və Dayanışma Dərnəyinin sədri Şükrü Pündik Yevlaqdan diktafonla yazdığım səslərə qulaq asandan sonra deyir ki, bu danışıq kürtçədir. Amma kürtçə danışan romalar da var. Dilənmək kürt romalarına xas xüsusiyyətdir.
Başqa romanlar var mı Türkiyədəki dilə?
Var təbii, var işte. O romanların içində dom romanları, yani kürt dediğimiz romanlarda bu var çoğunlukta. Çünkü bizim bir işlevimiz var, biz müzik yapıyoruz. Ha, dilenmek ayıp mıdır? Hayır, açsan dileneceksin.
Cürani senem deki harihi, hamdolu kanahım, canımın cürtehi.
Qaraca qız məni qonşuları kimi qarşılamadı. Elə bil ki, əvvəlcədən tanış idik. Ondan heç çəkinmirəm də. Açıqca deyirəm ki, adətənələrindən də yazmaq istəyirəm. Oturmağa stulları yoxdur. Həyətlərindəki söyüd ağacının altında köhnə vannanı ağzı üstə çevirib çıxış yolu tapırıq. Başqa yevlaqlı qızlar kimi görünmür. O da ənənəvi geyimini geyib, qırçınlı sarı yubqadadır. Yevlağın avqust istisindən qorunmaq üçün uzun xurmayı saçlarını boynunun arxasında nizamsız topalayıb. Atası da, anası da Bakıya dilənməyə gediblər. Özündən başqa iki kiçik bacısına o qulluq eləyir. Söhbət boyu ilə hər vəçindən çalışır ki, dilənçiliyə, özlərinin təbirincə desək, gəzməyə bəraət qazandırsın.
Allah ədədimizi qırsın. Millət gedir zorla, aclıqdan gedir, əl uzadır millətə. O da deyirlər, niyə siz gəlirsiniz, söhür, deyir, siz niyə gəlib gəzməyə gəzirsiniz? Çörək pulumuzu qazanırıq.
Beş nəfərin bir əhqabısı var.
Hə, qışda elə bir gedir, bir gəlir.
Növbə ilə gerisə əhqabını.
Dözürük. Belə yardım olsaydı, Allah haqqı, mən özüm meytəvəzə gidərdim, badım da gedə bilərdim. Mən laf oxuya da bilirəm. Allah haqqı, mən ne olsaydı, oxuya bilirəm.
Dört gündən sonra nəhayət ki, ürəyini açdı. Dəmir yolunun ətəyindəki daşlıq yoluna qonşudan gəlirdik. Özü qəfildən başladı.
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə. Qulağımı qaçıyla kəsdi. Sonra mənə apardılar banisə. 6 gün, 7 gün qaldım banisədə. Sonra çıxdım banisədən. İstəyirəm, elə əvədəlik çıxım oradan ki, heç kimi görə bilməyəm.
Hamı elədi sizdə?
Hə.
Diləndirmək üçün?
Bilmirəm mən, o vaxtı yadımda deyil. Sonra məni şeyin üstündən itələdilər. Apresi, orada məni turlayan kimi, məni zorunlu apres elədilər. Sonra pul üçün, yəni ayağım işgəlir. Allah.
Üstündə izlər də var, hə? Kırılmağın izlər.
Atım da gələndə deyir ki, sigaretləri zorla mən boynuma salır.
İndi sən qulağın dibi ona görə yaradı, sigaret basır. Bütün o bir uşaqlarını da elədi.
Hamısını. Vururlar zorla.
Şikəst eləyirlər.
Bibi məni göndərirdi, axşamları gəzirdi. Mən sənə hamısını düzgün deyirəm. Göndərirdi, axşamları gətirirdi. Gələndə məni zorla döyürdü. Deyirdi, bir paşka pul bir gündə gətirmək. Kim gətirə bilər bir paşka pulu bir gündə? Heç kim gətirə bilməz. Gedirdim zorla. Zorla mənə deyirdi, ged İngilizlərin ayaqlarını öp. Kimin? İngilizlerin ayaklarını öp. Ben de gidirdim onların ayaklarının altında ağlayırdım, sonra mənə pul verirdiler. Sonra akşamları səhər tezlənir.
Qaraca qız deyir ki, heç anası da ona qəhmər çıxmır. Hətta uşaqlıqda valideynləri onun budlarını da bıçaqlayırlarmış ki, ayağını çəksin, çoxlu pul versinlər ona dilənəndə. Yevlağın icra hakimiyyətində şöbə müdürü Hümbəd Əhmədov isə deyir ki, yerli cəmaatın Qaraçı məhəlləsi adlandırdığı bu ərazidə yaşayanların uşaqlarına işgəncə verməsi barədə onda məlumat yoxdur.
Elə ki, ola bilməz. 45 il bundan qalaq səri sovet vaxtında da qəzetlərə elə gedirdi, amma məsələn, onlar kışta da məsələn belə gəzirlər ki, elə bir şey ayaqlarını da gəzirlər. Belə gəzirlər, möhkəm də, canları möhkəm durlar.
Ümumiyyətlə, işgəncə haqqında eşitmisiniz?
Yox. Eşitməmişəm də, indi mən 4 ilə yaxın işləyirəm, mən izbə hükümətində. Elə bir şey eşitməmişəm.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Gələnləri deyirlər ki, Güllü nənənin 121 nəvəsi var. Bütün övladlar yan-yana tikilmiş kasıb taxta daxmalarda yaşayırlar. İki otaqlı evdə 20 nəfərdən çox adam qalır. Bu ultra qəhrəman nənənin özü ilə birazdan tanış olarıq. Hələlik mikrofonu görən kimi başıma toplaşmış, diktofonu bir tərəfə, fotoaparatı bir tərəfə dartan dəcəl nəvələri eşidək.
Uşaqlar, siz dərsə gedirsiniz?
Yox,
yox. Dərsə getmirsiniz?
Yox, yox.
Siz nəyə məşğulsunuz?
Biz gəzdirik, pulumuz yoxdur, məktəbə gedmirik.
Bizim məktəbə nəyə gedirsiniz? Yox, yox. Sən dilənirsən?
Hə,
biz dilənirsən. Dilənəndə utanmırsan?
Mən dilənirik.
Gəzdir dilənirsən, de görüm. Hə,
dilənirsən. Allah sizi xoşbəxt eləsin.
Kim öyrədib sən onu?
Heç kim, biz özümüz. Hələn uqara qaçlarının canı.
Bim əbim.
Qanunla uşaq əməyindən bu formada istifadə qadağandır. Uşaqların əməyindən istifadə edənlərdən icra hakimiyyətlərindəki qəyyumluq idarələri, Az Yaşlılar Komissiyası məşğul olmalıdır. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatları alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seydov deyir ki, bu cür uşaqlarla hökumətin mübarizəsi ancaq ondan ibarət olur ki, polis onları küçədən tutub məcburən evə göndərir. Halbuki onlarla işləmək lazımdır.
Bizim Azərbaycanda yerlərdə fəaliyyət göstərən bu xüsusi komissiyalar, az yaşlılar komissiyalarıdır, qəyyumluq himayəsi orqanlarıdır. Bunlar demək olar ki, çox aşağı fəaliyyət göstərir. Bu da onlarda resursların demək olar ki, olmamasıdır. Onlara nə insan, nə fiziki, nə maliyyə resursları demək olar ki, yoxdur kifayət səviyyədə. Və eyni zamanda yerlərdə icma əsaslı xüsusi sosial mərkəzlərin, dayaq mərkəzlərinin olmaması. O uşağı günəzi mərkəzlərinə, sosial dayaq mərkəzlərinə cəlb eləmək lazımdır. Məktəbə məcburi şəkildə göndərmək lazımdır.
Ümit Yeri Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Natiq Məsimli deyir ki, uşağın əməyindən istifadə edən, onlara işgəncə verən valideynlər cəzalandırılmalıdır. Nabil Seyidov isə deyir ki, uşaqları dilənməkdən çəkindirmək üçün bir çıxış yolu da onların valideynlərini işlə təmin eləməkdir. Düzü bu məhlədə olduğum müddətdə eşitdiyim əsas şikayət ünvanlı sosial yardımdan oldu. Hansı qapıya getdimsə, bir ağızdan hamı hökumətdən yardım istəyirdi.
Məsəlçin, burada ailədə məsəlçin 8-9 dənə uşaqdır. Bəs nəyə görə varlılara sosial ünvan yardımı verirlər? Ədəbi kasıblara vermirlər. İmkanımız yoxdur dolanmağa. Məsəlçin, Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qapı verir, kimsə 10 qapı verir, onu da verirlər, çörəyə gəlib atalar ortalarında yeyirlər. Gedirlər bir xanadan kartofdur, soğandır, nə bilir, onunla bununla yığıb gətirib qazanlarında qaynadırlar. Da bu dövlət nəyə baxır axı? Bax, dövlət öz ağlını hala verir?
Ma deyir ki, bir paçka pul gətir, sənin sözsalını verim. Nəyə görə vermirlər? Mənim imkanım da yoxdur, 7 dənə balayla mən evdə qalıram, acından ölürəm. Məcbur olurum, gedirəm, dilənirəm. Əgər bir söz salı mağa versə, heç mən gedib əl uzatmıram, dilənmərəm heç vaxt. Evdə mən də bir xanım kimi oturacam, öz evimdə uşaqlarımı dolandıracam. Olan əyəqabları yox, paltarı yoxdur, gedib dilənirəm, uşaqlarıma əyəqab, paltar alıram.
Bunu danışan 121 nəvəli Güllü nənənin gəlinidir. Onun həyat yoldaşı oğurluq üstündə tutulub. Yevlax şəhər rəhbərliyi isə ünvanlı sosial yardım verilən vaxt rüşvət tələb edilməsi barədə ittihamı qəbul eləmədi. Ümumiyyətlə, Yevlaxda yerli sakinlər arasında belə bir təsəvvür də var ki, dilənmək bu millətin qanına hopub.
Yaxşı, bəs sən işləmək istəmirsən?
Sən əyaqdan da qızıl eləsən, yenə gedib dilənir. Ədətin dilənmək. Məni öldürməyirsən. Pis yoldan yenə dilənmək yaxşıdır, oğurluqdan dilənmək yaxşıdır.
Yaxşı, bəs sən niyə işləmirsən axı?
Ged onu. Mənim sən niyə bu işlə məşğulsan?
Hərəm bir işi var ha, bəs.
Sənin işin işləməkdir, mənim işim də dilənməkdir.
Heç sən demirsən ki,
mənim evim yenə varlıdır, yenə evi əli qatıram.
Düzü, Günlar Qaraçılar məhəlləsində yeganə adam idi ki, belə danışırdı. 17 yaşı var, özünün dediyinə görə 3 dəfə boşanıb. İndi həm dilənir, həm də baxıcılıqla məşğuldur.
Deməli, bir potensial cinayətkar yaradırıq da. Məsələn, terrorist nə deməkdir, terrorist? Mən demirəm, onlar terrorist olacaq.
Filosof alim Rəhman Bədəlov.
Müəyyən qaydaları yerlənə bilmirəm və əsəbləşirəm. Əsəbləşirəm, istəyirəm ki, başqasına zərbə vurum. Yəni, bunlar deyil, bu potensial cinayətkardır da. Bütün o mədəniyyətin daxilində subkulturlar ola bilər, submədəniyyətli ola bilər. Amma onların arasında müdaxilə olmalı. Yəni müəyyən dərəcədə, heç olmasa minimum dərəcədə cəmiyyətin tələblərinə uyğun yaşamalıdır insanlar. Və bunu əsas öyrədici məktəbdir.
Qaraca qızın qonşusu Vüsaliyənin 13 yaşı var. Həyətlərindəki suyu qurumuş, lilli gölməçədə qazlar otarır.
Sən bütün günü məktəbə getmirsən, burada nə ilə məşğulsan?
Yox, qazları uğramamışıq.
Sən dərsə getmirsən? Bu neçədir?
13.
Bu 3-dür, 3-dür bu.
3-dür, hə də 13-dür.
Və bu neçədir?
14.
Ha, bu da 5-dir.
Mən istərdim.
Sən pul saya bilirsən?
Biz var, var. Ödəyə bilər.
1 manatdan 80 qəpi çıxsa neçə qalar?
80 qəpi 3 məməl biləm, 4 məməl bilmirəm.
Buradakı uşaqların demək olar ki, çoxu təhsil almır. Sovet dövründə 70-ci illərdə bu icmanın uşaqlarını təhsilə cəlb eləmək üçün hökumət qərar verib. Yuxarı Qarxın kənd orta məktəbinin müəlliməsi Əsidə Əlifova bu uşaqların ilk müəlliməsi olub.
Onlar yaxşı hesablama bilirlərdi. Eyni zamanda hamısı sol əlinə yazırlardı. Yaxşı rus dili bilirlərdi, yaxşı davakar idilər.
Bir müddət Qaraçılar məhəlləsinin uşaqları Yevlax internat məktəbində oxuyublar. Yevlax icra hakimiyyətində indi şöbə müdürü, vaxtilə rayon təhsil şöbəsinin müdürü işləmiş Zərifə Məmmədova deyir ki, bu uşaqları təhsilə cəlb eləmək üçün müəllimlər əllərindən gələni eləyirlər, amma valideynlər uşaqları məktəbə buraxmaq istəmirlər. Buraya bunu, Rumıniyada sadə Roma, başqa sözlə Qaraçı ailəsindən çıxıb. Vaxtilə Rumıniyada baş naziri Mavini də işləyib, indi Romalar üzrə Milli Agentliyin prezidentidir. Rumıniyanın dövlət katibidir. Cənab Bumbu deyir ki, onun milləti ilə bağlı dünyada dilənçi və oğru təsəvvürü əsrlərdən bəri formalaşmış stereotipdir. Əslində səbəb kəskin yoxsulluq və cəmiyyətdən təcriddir. Ümumiyyətlə, Rumıniya dünyada qaraçıların ən sıx məskunlaşdığı ölkə sayılır. 2001-ci ildən bəri Rumıniyada ilk dəfə qaraçılarla bağlı konkret dövlət strategiyası qəbul olunub. Cənab Bumbu deyir ki, bu millətin cəmiyyətə assimilasiyası ancaq hökumətin müdaxiləsi ilə mümkündür.
Biz gərək Romalara qarşı ayrı seçkiliyə, stereotiplərə son qoyaq. Rumun hökumətinin yanaşması 4 istiqamət üzrədir. Təhsil, işsizlik, sağlamlıq. Bir də daha yaxşı mənzillə təmin etmə. Bunlar Romaların həyatını yaxşıya doğru dəyişmək üçün ən minimum şərtlərdir.
Cənab Bumbu deyir ki, bu proqram artıq səmərəsini verir. İndi yüzlərlə Roma universitet tələbəsidir.
Sən ən böyük arzun nədir?
Ən böyük arzum olsaydı, mən məktəbə gedərdim. Bacılarım hər şeyi xoşbəxt olardılar. Evimiz yaxşı olardılar. Hər kəs bizim bir qapımız olardı. Bizim bir televizor antenamız yoxdur, heç bir şeyim yoxdur.
Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən isə bu işə məsul şöbə müdürü Aydın Əhmədov dedi ki, milli azlıqların təhsildən yayılan uşaqları barədə araşdırma aparacaqlar.
101.7 FM tezliyində, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Yevlağın Qaraçı məhəlləsində yaşayanlardan indi cəmiyyətə tam qaynayıb qarışan müxtəlif məhsələrdə işləyənlər də var. Qaraca qız da deyir ki, bu məhəllənin əsmər bənizli qızları çox yerli oğlanı öz kəməndinə salıb. Qaraçı məhəlləsinə gəlin köçən yerli qızlara da az da olsa rast gəlmək mümkündür. Güllü nənə də deyir ki, onun gəlinlərindən biri Göyçəkdir. Yerli qızdır.
Yerli cəmat qızlar gətirmişəm. Bizim qızlar da yerli cəmata gedir.
Yaxşı, yerli qız gələndə bura nətər uyğunlaşır?
Yaxşı, hə, uyğunlaşır. Yaxşı, anlıyorsun, bizim dilimizdə öyrənibdir. Durmağı da oturursun. Yaxşı da bizə...
Çətin olmur, hə?
Yox, çok mertfetli kızdır.
Gelir. O bakılı kızdır. Bize yer.
Ama farklı gelinimiz mikrofonu gören kimi kaçıp girdi ağaçların arasına. Danışmaq istəmədi. Qaraca qız danışır ki, bu icmada bir adət var. Bura gəlin gələnlər and içirlər ki, işləyib ailəyə baxacaqlar. Yəni dilənəcəklər. Düzü mən də bu bir neçə gündə hansı qapıya gedirdimsə, kişiləri bir mərtəbəli evlərin yerlə bir artırmasında yorğana bürünüb yatmış görürdüm. Dedilər, burada adət belədir. Adətən qadınlar işləyirlər. Qaraçı məhəlləsinin toyu yası yerli cəmaatdan o qədər də fərqlənmir. Yerlilərin adətini götürüblər. Amma burada erkən nigahlar geniş yayılıb. Gölməçədə qazları otaran balaca Vüsalə bir ildir ki nişanlıdır.
Ya görüm sən bəs nətər oldu tanış oldun?
Mən daha sənə nətər deyim, mənim qohumumdur. Gəldi bura ürəyim düşdü.
Ta bilmədənim. Bəs sən balaca deyilsən, neçə yaşın var?
Mənimki 13.
Bəs balaca deyilsən, indi də səni nişanlayıblar.
Balacağım ama 13 yaşım var.
Orta əsrlərdə Avropanın əksər ölkələrində qaraçılar əleyhinə qanunlar qəbul olunub. 16-cı əsrdə Britaniyada qaraçılara o halda yaşamağa icazə verilirdi ki, onlar öz milli həyat tərzlərindən əl çəksinlər. 18-ci əsrdə Praqada 1-ci Yosif əmr verir ki, bütün qaraçı kişilər asılsın. Bohemiyada onların sol qulaqlarını kəsirdilər. Belə kəskin ayrı seçkilik artıq Avropada aradan qalxıb, amma savadlı qaraçı üçün iş tapmaq hələ də problemdir. Dosta Avropalı Romaların dilində bəsdir, yetər mənasını verir. Dosta Avropa Şurasının Romalarla bağlı layihəsinin adıdır. Layihənin məsul əməkdaşı Livana D'Alessandroni eşidək.
Onlar hər gün inteqrasiya olmaq üçün, təhsil almaq üçün mübarizə aparırlar. Stereotiplər o qədər güclüdür ki, adamlar Romalıları dinləmək bilə istəmirlər. Bizim məqsədimiz bunun qarşısını almaqdır. Bir də Romalıların özlərinin əsas problemi odur ki, onlar öz mədəniyyətlərindən utanırlar. Müasir demokratik cəmiyyətdə heç kim öz etnik mənsubiyyətindən utanmamalıdır.
In a democratic society, nobody should be ashamed of his ethnic origins.
Avropa Şurasının əməkdaşı Livana D'Alessandro. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı qaraçıların hüquqları ilə xüsusi məşğul olmurlar. Ümumilikdə isə Azərbaycan hökumətinin azlıqlara münasibəti yüksək qiymətləndirilir.
Yaxşıdırlar, vallahi mehribandırlar. Sən onlar nə qədər köbut olsa da belə daxil eləyir. Amma onların qəlbi çox incədir. Onların görsən ki, qəlbi təmizdir. Onların vallahi elə imkanları var ki, elə adam var, qapısında 3 dənə Mercedes var, gözümü şahidiyəm. Onlarda nəsə vərdişdir bu.
Bəs qonşudan məsələn oğurluq eləyənlər mi olur?
Onlar qonşuya sataşmırlar. Bəlkə də nə bilim harasa gedirlər, haradasa nəsə eləyə bilər. Amma qonşuya sataşmırlar.
Gülnaz xanım 30 ilə yaxındır ki, qaraçılar məhəlləsində yaşayır. Deyir ki, bu illər ərzində bir dəfə də bu millətlə sözü söhbəti düşməyib. Amma Gülnaz xanım deyir ki, evini alan olsa böyük məmnuniyyətlə burdan köçərdi. Qaraca qız da deyir ki, uşaqlıqdan heç ağlına da gətirməyib ki, ağ önlüklü, qoşa hörüklü, məktəbli qızlar gün gələr onunla da oynayarlar. Kürqrağının meşələri 50 ildən çoxdur ki, bu icmanın yaşayış məskənidir. Özləri özlərinə kürd deyirlər, yerli cəmaat olaraq qaraçı. Hökumət bu icmanın hansı millətdən olduğunu dəqiq bilmir. Kürün köhnə körpüsündən Yevlax vağzalına qədər söhütlüklərin arasındakı taxta daxmalarda adını yaza bilməyən uşaqlar, hələ gəlinciklə oynayan təzə gəlinlər, hər gün döyülən qadınlar, işsiz, yayda yorğana bürünüb yatan kişilər var. Bu söhütlüklərin arasında iri gözlü, xurmayı saçlı qaraşın yeni yetmə bir qız da yaşayır. Utana-utana doğma atasının vurduğu şillənin yerini ovuşdurur. Nəmli baxışları ilə hər gün Bakıya gedən qatarları yola salır. O ümidlə ki, gün gələcək, bu qatarlar onun arzularını böyük-böyük hökumət adamlarına çatdıracaq.
Allah ki, bilsən niyə mənim ürəyimi yox deyiş kimdir. Elə keçənlər oğlan var, bura ki, mənə baxında mən üzmə ilə tüpürürəm ki, deyirəm, ayıf onlara ki, mənə baxılıb, bura haqqı.
Siz Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq astınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışdı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.